Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir kalbame apie tylą, klausymasi pagal Benediktą šventąjį, kuris ištarė tokius žodžius kertinius kiekvienam vienuoliui - melskis ir dirbk. Ir tai tapo vienuolinio gyvenimo principu. Ir sakyčiau, net krikščioniškojo gyvenimo principu. Kad mes galėtume iš tiesų taip gyventi, melstis ir dirbti, klausimasis yra sąlyga. Jeigu mes norime eiti šiuo keliu, tai jeigu nemokėsim klausytis, nieko neišeis. Iš tikrųjų, tas, kuris nemoka klausyti šiame kelyje, jis yra nepataisomas. Benediktas sako, jis netgi yra pavojingas. Tas žmogus, kuris nemoka klausytis. Nes be tikro klausymosi mes negalime tinkamai bendrauti, apskritai bendrauti. Nei su artimu, nei su bendruomenė, nei su Dievu. Ir būtent pirmiausiai su tuo, kuris ypatingai reikalauja jautrios klausos, nes iš tiesų tas ištartas dieviškasis žodis, Kristus, kad juo sektume, reikia išmokti jo klausytis. Nebereikalu vis kartas nuo karto pakartoju, kad apskritai net Senasis Testamentas prasideda nuo žodžio klausyk, Izraeli. Klausyk, tai reiškia būk atidus. Klausyk, benediktiškoje reguloje reiškia ir tylumą. Tai reiškia tyli kalba, begarsis vaikščiojimas, toks apsėjimas, kur tu nekeli triukšmo. Tavęs ten turi būti kuo mažiau. Apskritai, tyla mums yra niekas. Tai tylus žmogus yra tas, kuris nesukelia tiek, kad jis būtų dėmesio centre. Jis saugo ne tik savo nervus, bet ir kitų. Tiek, kiek mes esam triukšmingi, demonstratyvūs, besitaškantys, besirodantys, tiek mes gadinam kitų žmonių nervus. Kaip sunku, pavyzdžiui, jeigu mums reikėtų skaityti knygą, kad ir bažnyčioj kas skaito skaitinius, o kažkas ten netoli jo makaluotų kojom, su baltom kojinėm arba ten kokiais lapais ištisai, ar sukeliotusi, ar šnekėtusi, ar dar kažkas, negalėtų tas žmogus net skaityti, jis negalėtų susikaupti. Tai vat pagalvokim, kad iš tiesų tas klausyk yra ne tik tuo met, kai mes tikrai atsisėdam prie kito žmogaus ir jis kalba mums, bet kuriuo atveju. Klausyk, tai reiškia tapk jautrus ir toje vietoje netrukdyk kitam žmogui. Tai reiškia pagarbą. Jeigu tu kitam žmogui netrukdai, jo klausai, tai yra tinkamas elgesys, pagarba jam. Dėl ko net vienuolių nusižeminimo pakopose irgi Benediktas ten kalba apie tokia laikysena, kada tavo galva palenkta, tada, kai tu skubi nusilenkt, tada, kai tu nori išklausyti žmogaus, taip tu turi ne užvertus galvą aukštyn žiūrėti pro jį kažkur šaudyti akim ir net neįsistebeilinti į jį, kas irgi jam trukdys kalbėti, bet palenk galvą, palenk galvą, tarsi ausys būtų jo burnos lygiai, kad išgirstum žodžius. Galbūt išgirstum ir tai, kas yra už tų žodžių. Pagalbos šauksma, gal tie žodžiai padriki, bet tu gali tada klausytis, kai Benediktas sako širdimi, tada, kai tu palenki galvą. Tai jau čia prasideda tokia vidinė būsena, kurią jau vadinam nusižeminimu, nuolankumu, pasilenkimu. Tam, kad išgirsti, kas artimas legia, ar išgirsti jo idėjas, iš tiesų reikia nuolankumu, reikia pasilenkimu. Ir dėl to Benedikto vienuoliai visi klausėsi vienas kito. Jaunesni išklausydavo vyresnių patarimų, pabarimų, kritikos. Jaunesnieji taip mokėsi išminties, o vyresnieji išklausydavo tų jaunųjų galbūt tokias naujas idėjas, kurios irgi gali atnešti gerų dalykų. Arba pažint kitą kartą, mes esam skirtingų kartų žmonės ir kartais jau nenori primes seniems, vyresniems žmonėms, vyresni jaunesniems ir savo gyvenimo stilių ir būdą išklausyt ir pasimokint vieniems iš kitų verta. Nes iš tiesų išmintingiausių dykumos tėvų patarimas yra niekada nepradėk jokios veiklos, jokio ypač svarbaus darbo, nepasitarus su kitu. Ir jeigu esi jaunesnis, pasitark su vyresniu. Visada ta gyvenimiška patirtis gali padėti sprendimuose. Ir tada ne tik, kad mes nepadarysim didelių klaidų, bet taip pat išvengsim ir to pasipūtimo. Ir taip nugalėsim savimylę. Nes išpuikimas, egoizmas, jis galim pastebėti, yra tikrai kaip votis mumyse ir mes labai jautriai reaguojam, jeigu tik kažkas arčiau tos voties prisiliečia, bet nereikia tiek užaugint. Tada jau, jeigu jau turim tokį jautrų egoizmą, tai trokškim tokio žmogaus, kuris ne tik, kad ten neprisilie žodeliu ar veiksmo, bet iš tiesų reikia mums rimto gydytojo, kuris tarsi su kokiu skalperiu perrištų tą votį ir galų gale mes pasveiktume. Ir tikrai be gailesčio taip kartais pasielgia gyvenimas per įvairias situacijas. Tai vat niekas tiek nepadaro mums žalos, kaip mes patys per savo išdidumą, egoizmą, kada tik patys sau norim nuolat vadovaut. Ir Dorotėjus, jis niekada net sau neleido veikti savo nuožiūrą. Jis sakė, aš visada surasdavau, su kuo aš prieš tai pasitariu. Tai va tas dykumų tėvų patarimas ir pati Benedikto regula irgi gali mums gyvenime pagelbėti, jeigu mes esam labai tie žmonės, kurie tik savim pasitikim, prašykim dažniau kitų žmonių, paklauskim, kaip jie galvoja, ar jiems atrodo, kad čia yra gerai toks mano veiksmas, ar kaip tik reikėtų jį kažkaip pakoreguoti ir pataisyti. Žinoma, ir tuo atveju, kada mūsų kas nors klaustų, tai irgi reikalingas didelis menas, kad ir žmogų pakritikuoti, bet taip švelniai, kaip tarsi jį pagirtum. Tai kai kurie žmonės moka tai daryti, bet jie yra ypač jautrų žmonės. O paprastai, būdami nejautrus, mes elgiamės taip, kaip nenorėtume, kad kiti su mumis elgtųsi. Tai vat kiek čia yra to darbo, kiek tas įsiklausimas ir mokymasis klausytis gali savaime mus ugdyti kaip žmonės, netgi kaip paprasčiausiai mandagių žmonės, kurie turi išmokti gerbti vieni kitus. Jeigu Benediktas sako, tai taptų tikru tavo gyvenimo stiliumi klausimasis, tavo elgsenos principu, tai tu tiesiog įgytum savyje, ištobulintum tą vidinį organą, kuris dažniausiai yra tiek nusilpęs, kad jo net nejaučiam. Tai širdis, širdies jautrumas. Jeigu mes nemokam klausytis, tai mums atrodo čia toks, nu, absurdas, kągi čia reiškia klausyti širdimi. Bet tie, kurie tikrai tampa vis jautresni, jie gali pasakyti, kad taip, jie jau mokosi matyti širdies akimis ir klausyti širdies ausimis. Tai nėra mechaniškas klausimasis, ką mes darome mechaniškai, turėdami išorinės ausis ir akis, bet dėl ko Jėzus sako, tu žiūrėsi, bet nematysi, tu klausysi, bet tu negirdėsi. Tai vat reiškia, kad tu neturėsi to širdies jautrumo ir dėl to galima aptikti Benedikto mokyme. Ištemk savo širdies ausį. Ištemk, tai reiškia, pirmiausiai reikia turėti šitą širdies ausį ir širdies akis. Tai pas daugumą jie tiesiog išnykia šitie organai, bet reikėtų per šias vidinės praktikas juos vis stiprint, atgaivint, kad jie taptų veiksnus mūsų gyvenime. Tada mes tampam jau iš tiesų taip kaip Kristus. Jis yra tas, kuris mokėjo klausyti. Jis buvo tas pirmasis, kuris klausydavo. Jis išgirsdavo ir jis išgirdęs atsakydavo, jeigu ir tas šauksmas buvo vien mintimis ar iš labai toli. Tai vat jeigu norim sekti Jėzų, iš tiesų turim šią praktiką įves savo gyvenime. Išmokt klausytis. Ir jeigu mes matom, kaip kiti nemoka klausytis, tai greičiausiai ir mes nesam kitokie. Tai nereiškia tas klausimasis kvotimas kito žmogaus, klausinėjimas, bet tai yra tyla. Tylėti ir klausytis, tiek tylėti ir klausytis, kad tas žmogus atsivertų ir tuo pačiu net save imtų girdėti. Žinoma, santykyje su Dievu tai irgi vyksta dideli stebuklai, jeigu mes išmokstam Dievo klausytis. Tai yra tikras išminties kelias. Todėl klausimasis, priėmimas ir vykdymas eina vienas su kitu labai tampriai susiję, nes jeigu mes tikrai išgirstam, kad ir Dievo balsą, jeigu taip galima pasakyti, mūsų širdies ausimis, mes tikrai tada jį priimam ir po to eina vykdymas. Tai va tas išgirdimas yra labai svarbus visoms dieviškoms dorybėms – tikėjimui, vilčiai ir meiliai. Labai svarbu. Nes jeigu mes nemokam girdėti Dievo balso, tai kuo tada pavirsta mūsų tikėjimas? Tai yra tik tai toks tikėjimas, kuris niekur manęs neveda. Nes tikrasis tikėjimas tai yra pasitikėjimas. Jeigu tai yra pasitikėjimas, tai aš jau tikrai širdies akimis ir ausimis esu kartu su tuo asmeniu, kuris yra čia pat, čia, manyje, aš esu su juo. Tikėjimas tai yra mano atsakymas, tai yra tas mano pasitikėjimas, kuris nėra į tuščią erdvę. Mano tikėjimas žmogumi tai yra konkretus pasitikėjimas konkrečiu žmogumi, kuris greičiausiai yra dabar čia su manim ir aš kalbuosi su juo ir ta mano kalba išreiškia mano pasitikėjimą, tikėjimą. Tai reiškia, kad aš jį regiu ir girdžiu, kad aš jo viliuosi ir toliau viltis tai yra priėmimas. Taip, aš tikrai žinau, čia taip reikia daryti, nes viltis, turėjimas vilties tai yra, kad aš priimu ir nebijau tos situacijos. Ir toliau tai jau veda meilį. Tas mano veiksmas, kuris yra iš meilės, jis jau yra konkretus veiksmas, kaip Faustina sakė, ar tai bus darbas, ar tai bus žodis, ar tai bus malda, bet tai meilė visada eina su konkrečiu veiksmu. Tai nėra tik tokia teorija įsimylėjimo, kurią mes arba žinom, arba ne. Meilė yra veiksmas, dovana. O dovana jau yra irgi konkrečiai kažkam, tai nėra, kad vienas savo svajose ten svajojo apie kažką ir tai vadinu meilė. Ir tikėjimui, ir vilčiai, ir meilė reikalingas asmuo. Ir dėl to, va tas išgirdimas, priėmimas, tai reiškia susitikimas, ir tame susitikime sutikimas su tuo, su kuo aš esu, reikalauja tolesnio to dvasinio gyvenimo principo vykdymo. Dėl to va tas melskis ir dirbk. Ta malda yra išgirdimas, pabuvimas su tuo, kurį tu išgirsi, priimsi ir eisi per darbą įvykdyti. Įvykdyti savo pašaukimo, savo užduoties, savo konkretaus darbo ten, kur tu esi čia ir dabar. Bet tam, kaip mes šiandien pradėjom, kad galėtume taip gyventi, reikalingas būtent tas širdies klausimosi veiksmas. Be jo toliau niekas nesivysto. Toliau mes liekam tik patys su savim ir dažniausiai toje egoistinėje būsenoje, kada ieškom to gyvenimo tvirtumo tik per save, tik savyje ir tik sau. Ir tada nėra ko daugiau klausytis, tik esi tas, kuris girdi save. Aš to noriu, man tas nepatinka, aš čia neisiu ir taip toliau. Netgi yra toks pasakojimas iš kartūzų mokyklos, kad viena paskui jau būsima šventoji, gyvenusi su mama, turėjo širdyje tokį egoistinį nepaklusnumą, ką mes irgi dažnai turim savyje. Jeigu kažkas, kaip mes sakom, liepia, tai būtinai aš taip nedarysiu. Jeigu kažkas sako daryk taip, tai aišku, viskas bus atvirkščiai ir mums čia atrodo viskas taip normalu, nes visi turim šią priklausomybę klausytis tik savęs. Ta mergina lyg ir tikrai gerai ir su mama norėjo ir sutarti ir viskas gerai, bet kai mama liepdavo kažką padaryti, ypač va tą darbą, kurio jinai nenorėdavo, jinai visada staigiai surasdavo priežastį arba nebūt namie, arba nukelt į kokią tolimą ateitį, kas greičiausiai jau paskui pati mama padarys, ar kas nors kitas. Ir jinai sapnuoja tokį sapną, kad pasirodo, jei pats viešpats ir sako, ateik, aš tau parodysiu, kur tu būsi po mirties. Ir nuveda jai labai gražius tviskančius rūmus. Taip gražu, taip nustebus, nei dairosi, bet jai ten labai nepatinka kvapas. Tas kvapas toks nemalonus, kad norisi bėgti iš tos gražios patalpos. Ir tada nežino, ką daryti ir pradėjo verkt. Ir viešpats jai sako, kad va tai, kas tau nepatinka šis kvapas, ir va tas blogas jausmas, kurį tu jauti, tu norėtum čia būti, bet negali išbūt. Tarsi užuodi kažkokį pūvantį žvėrį. Ir jis sako, va tas pūvantį žvėris tai yra būtent tas tavo nenuolankumas ir ta savivalė. Jis sako, va tau nuodina tą gražų tavo gyvenimą, tu nori gražiai gyventi. Bet tavo tas nenuolankumas ir ta apgaulė, tas dviveidiškumas, tai yra tas supuvęs žvėris, dėl ko tu nori dabar verkt, nes tau tai nepatinka dar labiau. Ir tada ji, pabudus iš to sapno, suprato, ką jai Dievas norėjo pasakyti, kad vis dėl to kartais atrodo tie tokie, nu taip, nu egoizmą sakytume, bet kur čia rasi neegoistą žmogų. Bet va Dievas jai parodė, ką daro tas egoizmas jos vidinėje šventovėje, kad jai pačiai ten nepatinka, dėl ko mums tyla nepatinka, nes ten susiduriam su savo egoizmu, kurio mes nenorim nei matyti, nei girdėti, bet vis dėlto mes jam vergaujam. Tai vat klausytis reiškia tuo pačiu ir paklusnumą, ne savo egoizmui, bet kaip tik ir atpažįsti, ko tu gyvenime iš tikrųjų klausaisi, kam tu vergauji, prieš ką tu lenkiesi, ko tu nori klausytis, kur tu suskumbi vykdyti kieno norus. Ir iš tikrųjų, kuogi tu sieki, ar tai nėra tik mūsų egoizmas? Ar mano siela nėra tik tas veidrodis, kur rodo mano tą susikurtą tokį egoistinį aš, bet tikrai ne Dievą. Ką turėtų daryti mūsų siela, tai rodyti Dievą. Ir jį rodyti gali tik per paklusnumą, tik per nuolankumą, per nusižeminimą. Yra daug tų žodžių, kuris mums aiškesnis, tą ir pasitelkim. Bet visi jie kalba apie tai, kad reikės save kaip autoritetą patraukti iš to vadovaujančio posto. Nes dažnai mes priešginiaujam visiems. Jeigu esam jaunesni ir mokytojam, ir tėvam, ir vadovam, ir direktoriam, ir mes taip užaugam ir paskui nuolat nešiojamės tą nepaklusnumą, nenorim paklusti nei už mane vyresniam, nei vadovaujančiam. Niekam, nors meldžiamės tiesie tavo valia, bet iš tiesų paklusnumas ir sako, te nebūnie mano valia, bet te būnie tavo valia. Ir Mes to žodžius, kad ir dažnai meldžiamės Tėve mūsų, tikrai labai greitai skubotai susakom ir mes prasmės jokios ten neįsidedam savo į širdį. Ir mums atrodo priešingai, va tas nepaklusnumas mums yra kaip būtinybė, kaip stuburas. Va tas atrodo nepaklusnumas, tai tarsi ir yra čia savo nuomonės turėjimas, kaip čia neturėtų savo nuomonės. Kaip dabar čia klausyti Benedikto ir visada įtarti su kitais. Nu kam čia reikia, aš ir taip gerai viską žinau ir kitus galiu pakoreguoti, ką mes darom. O vat mokymasis klausytis ir klausyti. Tai va tas ir yra. Mažiau reguliuosim kitų gyvenimus, daugiau suprasim vieni kitus ir išmoksim klausytis. Ir čia yra teisingumas. Ne tame, kad aš turiu nuomonę, kad aš žinau ir apie save, ir apie kitus, bet turėsim to atsisakyti ir užleisti vietą kitiems. Bet mes norim su niekuo nesitaikstyti, kaip žmonės sako. Ką man čia reikia su kažkuo taikstytis ir užuot nusižeminus, mes laikomės savo. Savo nuomonė, savo sprendimų, savo teisių, savo laisvės, visaip mes surandam įvairiausių žodžių ir mūsų ta tokia autonomija, tai ir yra tokia savigina. Mes visada nuo visų ginamės ir turim daug problemų, bet jeigu darytume atvirkščiai, problemų nebūtų. Dėl to ir sakoma vienuolynuose naujokams, gyvenk ramiai, tau reikia tik taip išmokti tą įsakymą laikytis paklus vyresniesiems ir daryti, kaip jie liepia. Bet savo gyvenime pastebėsim, kad tų vyresniųjų visada nėra mažiau, visada jų yra pakankamai daug. Ir jie visada yra šalia mūsų, bet mes nenorim dėje jų klausytis ir tokia pozicija, kai esam visada saviginoj, yra labai varginanti ir labai triukšminga. Paskui grįžtam išvargę ir pilni nepasitenkinimo ir tas priešginiavimas alina ne tik kitų jėgas ir mūsų pačių jėgas. Tai va čia Benediktas tikrai moko per šitą klausymąsi tikro paklusnumo. Ir sako, čia šitą sąvoką nereikia jo sėti su jėga. Nereikia sėti su priespauda. Kaip tik. Čia yra, kur nereikės jėgos, nes nereikės priešginiaut, nereikės gintis, nereikės įtempt savo nervų. Visa tai reikės paleist. Va čia ir sako, nesuvoksit paklusnumo paslapties, kol ją sėsit su jėga, su priespauda. Ar su vergyje, jums kaip tik reikės visus šitos dalykus paleist, tarsi koks futbolistas, kada jau išbėga į aikštę treniruotis, jisai klauso trenerio ir tai nevadina vergovė. Treneris ir yra tam, kad jį padarytų čempionu tą futbolininką ir jis yra 100% jam paklusnus. Tai Benediktas taip sako apie Jėzų, jis sako, Jėzus buvo paklusnus iki mirties ir jis būtų negalėjęs eiti tuo kryžiaus keliu, jeigu nebūtų turėjęs paklusnumo dorybės. Dėl to Benediktas sako, paklusnumas padaro mus laisvus ir jis neturi būti toks tingus per nenorą, bet priešingai, jis turi tapti vis lengvesnis ir lengvesnis. Ir tokio gyvenimo būdo tikrai mokė Šventas Pranciškus, kad jisai sakė, kad broliai, kai jūs niekina, peikia ir kritikuoja, jūs netai sukandę dantis ten ištverkit, jūs džiaukitės. Džiaukitės kiekvieną kritiką, džiaukitės pažeminimais. Kodėl mes visi žinom tą pasakymą, kad nuolankumas yra tiesa? Kokia čia yra tiesa? Tai yra labai natūrali tiesa. Nes jeigu sąmoningai toks nebūsi, gyvenimas tave privers. Ir būsi toks nesąmoningai, tik būsi labai nepatenkintas. Nes gyvenimas visada mus mažina. Kai jau mes subręstam, žiūrėkime, ir ūgis mažėja, ir kaulai traukiasi, ir visa fiziologija mus daro mažesniais. Tai reiškia, jeigu tu sąmoningai to nesupratai ir to netaikai gyvenime, tai kai Stoikai sakydavo, tai vad gyvenimas tave užsprando, nutems, jeigu tu nepaklusi. Ir taip atsitinka, kad tikrasis nusižeminimas, tikrasis nuolankumas yra aukščiausios dorybės pasekmė arba sąlyga, nes priežastis yra ir tikslas. Tai gali pradėti nuo nuolankumo ir įgyti visas dorybės. Arba įgydamas dorybės, tu natūraliai turėsi tapti nuolankus, jeigu tikrai tu lavinėsi dorybėse. Paradoksas, bet lygiai tą patį su tavim padarys nuodėmė. Lygiai tą patį. Pažiūrėkit, tikrų priklausomybių varginami žmonės yra per tą vergystę padaromi labiausiai nužemintais. Nužemintais tos nuodėmės, dėl ko Jėzus rinkosi tikrai nuodėmės paliestų žmonės, nes jie natūraliai jau savyje turėjo nusižeminimo žymę. Jau ir ta paleistuvė moteris, ji yra nusižeminusi, stovi ir laukia, kada bus užmušta akmenim. Natūraliai. Visi, kurie pasiekia nuodėmės dugną, yra tiek pažeminti, kad tas nusižeminimas yra uždėta žymė ant jų. Ir nuodėmė privertė Jėzų mirt ant kryžiaus. Ir ten vienodai iškelti. Ir tie, kurie tikroje nuodėmėje yra, tie du nusikaltėliai, ir Jėzus, kuris yra be nuodėmės. Tarsi su ta pačia nuodėmė žymė, arba kitaip sakant, jis yra labiausiai pažemintas žmogus, labiausiai. Bet mes esam nuodėmingi, bet nuodėmės tai mes nemėgstam, nes iš tiesų nuodėmė yra kryžius. Nuodėmė yra kančia. Nuodėmė yra tas pažeminimas, nužeminimas ir vedimas į mirtį, ką daro tas blogis, kuris yra nuodėmė. Arba tai, kas stovi už tos nuodėmės, mums nelinki nieko gero. O jeigu mes paimtume dorybę, tai yra sąmoningas kryžiaus pasirinkimas. Nėra dorybės be kryžiaus. Tai yra kelias paskui Jėzų, dėl ko dauguma nusidėlių lengviau seka paskui Jėzų. Ir jie daugybė tampa šventaisiais. Tie, kurie buvo tikrai nuodėmės, giliai paliesti žmonės. Nes ką jie turėjo? Nusižeminimą. Aišku, per prievartą. Jie buvo žudomi. Dėl ko vat yra tas nusižeminimas tarsi savęs naikinimas. Mes irgi, būdami išdidus, mes to nenorim, nes kodėl aš turiu lenktis prieš kitą žmogų? Tai yra psichologinis tarsi savęs toks naikinimas. Turiu rinktis paskutinę vietą, užleis kitam. Nu kodėl? Kodėl aš turiu taip daryti? Bet šventieji tai darė sąmoningai. Ir Pranciškus dėl to moko ne tik, kad tikrai sąmoningai tą daryti ir džiaugtis. Nes šiaip dorybė ir nuodėmė tai yra didelės priešingybės, kaip šaltis ir karštis, taip gėris ir blogis. Bet priešingybės kažkuriam taške susiliečia. Ir dėl to mes, kaip pasakyt, mums patinka mūsų nuodėmės, bet mes nenorim jų pažinti. Nenorim. Nes čia yra priklausomybės, mes jų nenorim atskleisti net savo. Bet sąmoningai rinktus nusižeminimą kaip priešnodį, prieš bet kokią nuodėmę ir blogį, mes irgi nenorim. Tai va, turėtume, sekant Šventuoju Benediktu, šituos dalykus atpažinti ir tada taikyti. Ten, kur aš nenoriu, reikia daryti atvirkščiai. Nepatinka man dorybės, nes prireiks nusižeminimo, klausytis, pamatyt, išgirst ir save perkeist. O iš kitos pusės nenoriu pamatyti ir išgirst, kaip atrodo manyje, kaip kalba ir ką jisai daro tas mano egoizmas. Aš ten užsimerkiu prieš jį, bet vergiškai jam paklūstu, jo klausau ir nuolat jį žiūriu į save kaip į Dievą. Ir savęs to egoistinio aš kaip Dievo klausau. Vat Benedikto reguloje yra ta griežta taisyklė, vienuoliškas paklusnumas kada sakoma ir vienuoliai tą pripažįsta, kad neturto atsisakymas, nesantokos atsisakymas yra sunkiausias įsakas, bet paklusnumas. Edita Štain sakė, kad Dievas nereikalauja iš mūsų daugiau, negu mes pakeliam. Ir jeigu mes pakeliam daugiau, tai jis mums ir duos daugiau. Vadinasi, ir kalbant apie tą paklusnumą, nusižeminimą arba nuolankumą, mes nebusim bandomi šitais dalykais per daug. Vieni gali keliauti sunkesniais keliais, kalbant apie paklusnumą ar nusižeminimą, o kitiems galbūt bus parinkti lengvesni keliai. Čia kaip mokykloj. Pradedam nuo pirmos klasės. Pirmokėlis negali ten iškart dešimtokų tapti. Taip ir mes nuolankume arba nusižeminime pradėsim keliauti nuo lengvesnių užduočių link sudėtingesnių. Todėl, jeigu Dievas mus išbando tokioms sunkioms situacijoms, tai sakykime, ačiū Dieve, tu tikrai labai mane vertini. Tai duok man jėgų, kad iš tiesų aš galėčiau eiti ir supras šitą aukštąją matematiką ir įspręs šituos man iškeltus uždavinius. Bet juos lengviau išspręsim tada, kada dar labiau panirsim į didesnį nusižeminimą. Tai va čia dvasiniam gyvenime yra viskas atvirkščiai, kaip ir tą žiūrėjimą per veidrodėlį. Mes matom atbulai tai, kas yra už mūsų, ne prieš mus. Viskas yra atvirkščiai ir Benediktas sako, jeigu nori kilti šventumo laiptais, tau teks leistis nusižeminimo pakopomis. Kuo žemiau, to dieviška jėga gali arčiau nusileisti į tave, į tavo gyvenimą. Tai vat nesupratę arba nepriėmę paklusnumo paslapties, mes neišmoksim tų rimtų dvasinių dalykų. Dėl to tikrieji mistikai tą savikliovą, savivalę laikė pagrindinę žmogaus problemą ir atrodo, gi čia mūsų teisė. Bet savivalė yra didžiausia kliūtis šventumui arba tobulėjimui. Ir mes negalėsim niekada nugalėti puikybės, jeigu savyje neišsiugdysim vis daugiau nuolankumo. Ir dėl to neišvengsim nei ginčių, nei barnių, nei karų savo gyvenime, nei skriaudų. Va tiek, kiek mes neturėsim nuolankumo, tiek visų šitų dalykų ir bus. Tai vat, būti tikruoju klausytoju, mokančiu klausytis, tai reiškia būti pasirengusiu, kad kitas tave nuolat mokytų. Ir tuo pačiu ir apdovanotų. Ir tu praturtėtum, girdėdamas kitus žmonės. Vat nebūkim tie, kurie tame kartuzų pavyzdyje, kaip ta mergina, kuri buvo labai viduje nepaklusni, nenorėjo klausyti ir klausytis. Ir tapo kurčia savo mamai, taip gali mūsų tas vidinis dvasinis imtuvas sugest, jeigu mes nemokėsim klausytis, nes jis veikia tais dažniais ir ta antena, klausimosi antena, reikalinga, kad mes kartais klausydamiesi kitų išgirstume ir Dievą, kad mes išmoktume klausytis aplinką, klausytis ženklus, išgirst šventosios dvasios veikimą. Tai vat tiek, kiek mes viskam priešginiaujam, diskutuojam, apkalbam, reiškiam nepasitenkinimą, tiek mes nemokam nusilenkt, paklust, klausytis. Ir pabaigai prisiminkim, iš tikrųjų pats Jėzus parodė tą didžiausią paklusnumo paslaptį, jis pasilenkė ir nuplovė mokinių kojas. Pagalvokim apie šį veiksmą ir iš tiesų būkim tie pirmieji, ne tai, kad kiti manęs nesiklauso. Būkim pirmieji, kurie mokysimės klausytis kitų, nes tai yra būtent neneigiamas, bet teigiamas žmogaus bruožas, subrendusio žmogaus bruožas ir būtent dvasiškai brestančio žmogaus bruožas. Ir tiek, kiek mes išmokstam klausytis kitų ir Dievo, tiek mažiau norisi klausyti savęs. Tai va šiandien tokia mūsų trumpa, maža pamokėlė, kurią mes išmokom iš Benedikto mokymo ir aišku, dykumos tėvai tikrai šitą savybę praktiškai ugdėsi ir jie buvo tie, kurie pabuvę dykumoje, tyloje, harmonijoje, vidinėje, ramybėje. Jie geriausiai mokėjo klausytis kitų, pamatyti jų problemas, net išgydyti kitų žmonės tiesiog per klausymąsi. Pabandykim tai įdiegti į savo širdis ir į savo kasdienės mažas situacijas. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.